Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i autogramu ću vam predstaviti Nonet Franca Lahnera. Osnove komponovanja i dirigovanja ovaj austrijski kompozitor i dirigent učio je kod čuvenog Simona Sehtera, a tokom karijere imao je prilike da radi u pozorištima u Beču kao i na Mannheimskom dvoru. Njegov prvi stvaralački uspeh vezan je za pobedu na kompozitorskom takmičenju za novu najbolju simfoniju posle Beethovena, održanom 1835. godine u Beču. Dobio je prvu nagradu za petu simfoniju, koja mu je otvorila put daljem veoma uspešnom angažmanu na različitim pozicijama. Inače, Lahnerove estetičke inklinacije su bile vezane za rani romantizam, mada sa čvrstom osnovom u klasicizmu Beethovenovskog prosedeja. Možda je najpresudniji uticaj u tom smislu da njega izvršio Schubert, koji mu je inače bio i veliki prijatelj. Iako je pored simfonije napisao još nekoliko velikih ostvarenja poput rekvijama, opere Katarina Cornaro, 7 orkestarskih svita i 8 simfonija, Lahnerova dela koja su ostala na repertoaru nakon njegove smrti mahom su namenjena manjim ansamblima. U tom smislu izdvajaju se orgulske sonate, gudačke kvarteti, septet i nonet. Lahnerov nonet je posebno zanimljivo delo, budući da pripada korpusu malog broja ostvarenja za devetočlani sastav. I mada je Haydn pisao divertimenta, a Pleyel nocturna za 9 instrumenata, Spohr je među prvima napisao nonet 1813. godine. Njegov veliki nonet namenjen je flauti, oboji, klarinetu, fagotu, horni, violini, violi, violončelu i kontrabasu. Budući da je ovo delo bilo izuzetno poznato, upravo je njegova instrumentacija poslužila kao standard za autore kao što su George Onslow, Josef Reinberger i Franz Lahner. Lahnerov nonet je napisan 1875. godine u periodu kada se autor već povukao sa scene nakon što je Hans von Below preuzeo njegovu poziciju kapelmajstora u Minhenu. Neki stručnjaci međutim smatraju da je delo nastalo 20. ili 30. godina 19. veka te da je objavljeno tek 70. godina. U svakom slučaju, reč je o četvrostavačnom delu koje se oslanja na ranoromantičarski jezik, ali uz prisustvo klasicističkog odnosa prema formi. Lahner ravnopravno koristi sve instrumente, često ih udvajajući pri iznošenju tematskih materijala, ali i služeći se različitim instrumentalnim kombinacijama. U tom smislu često se izvajaju gudački ili duvački kvarteti koji samostalno nastupaju. Delo je objedinjeno kratkom figurom u 16-inama koja se čuje u sporom uvodu kompozicije, prvoj temi prvog stava, glavnoj temi menueta i drugom delu trećeg stava. Ovaj postupak odvaja Lahnerov nonet od sličnih ostvarenja njegovih savremenika i pored lirskog trećeg ukazuje na romantičarsku osnovu na kojoj počiva njegova poetika. Ipak, kao što su neki muzikolozi primetili, Lahnerov nonet posjeduje vedri i poletni karakter koji najviše odgovara 18-vekovnom divertimentu, približavajući se u tom pogledu kompozicijama kao što je, na primjer, Beethovenov septet. Nonet Franca Lahnera slušat ćemo u izvođenju ansambla Beč Berlin.
Thank you. Thank you.
bio je ovo nonet Franca Lahnera u interpretaciji ansambla Beč Berlin. U nastavku autograma čućemo i drugi i treći stav Lahnerovog septeta u izvođenju ansambla Vila Muzika.
Thank you.
Slušali smo drugi i treći stav septeta Franca Lahnera u izvođenju ansambla Vila Muzika. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Lahnerovom nonetu. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
Thank you.